Mateu 3:20. Semretnijat jelit është si a i zoti shpis, i cili dulherët nadje për me gjithë argat për vneshtin e vetë. Mas i umur vesh me argat për një denar ditën, i qënë vnesht. Kur dule aty ka hora tre, pa edhe tjerë që po rishin pa punë pazar. Edhe ju tha, shkoni edhe ju në vnesht, se ka me ju dhënë hakun e punës. Kështu ata shkun. Masanej dule edhe njëherë ka hora 6, edhe 9, edhe banit njëjtën gjë. Aty diku ka hora 11, dule edhe i pa njerëzit që po rishin, edhe ju tha, pse po rini gjithë ditën e lume pa punue? Ata i than, se kur kush nuk na ka marrë në punë. A ju tha, shkoni edhe ju në vnesht. Kur erdhë nata, i zoti i vneshtit i tha kujdestarit vet, thirri argat e jep jau hakun të janis prej smramit e deri te i pari. Kur erdhën ata që ishin godit ka hora 11, se cili mor ka një denar. Kur erdhën të partë, kujtun që kanë me marrë ma shumë, po edhe ata morën ka një denar se cili. Masi i morën, janisën me shushullat kundër të zotit shpis të i thanë, këta të mëram të punun veç një orë dhe i barazove me neve që bajtëm barën dhe dorum zhegun e ditës. Pa ju përgjegj edhe i tha njanit prej tyne, o mik, nuk të kam hin hak, a nuk u murëm vesh bash për një denar? Merë denarin ta në shko, këti të mëramit du me dhanë sa edhe ty. As kam drejt me bo qka duhe vet me senet e mija, apo synyt është smirzi masi un jam i mirë. Kështu që të mramt kanë me kanë të partë edhe të partë mramt. Të ju ngjit për Jerusalem, Jezus i murë 12 dishepujt një anë edhe për gjatudhës ju tha, që, po shkojmë në Jerusalem, ku biri njerit ka me ju dërzu e kryepriftave edhe skribëve, edhe ata kanë me dënu me vdekje. Kanë me ja dërzu kombeve për me përkesh, me fshikullue, me kryqësue. E tretën ditë, ai ka mungjall. Masane ju afrua nana e bijve të Zebedeut me të bijtë e saj, ranë gjuj për para ti edhe i lypke diçka. Ai tha, qka po donë? Ai ju tha, urdhno që në mretnin tane, këta dy bijtë e mi tungjen, njanin të jathën e tjetëri nanën tane të shmajtë. Jezus ju përgjeq e tha, ju nuk e dini qka po lypni, a muni me pi kupën që ka me pi unë? Ata i than, po, muj me pi. A ju tha, ju për një me kini me pi kupën tem, po mu unë gjënanën tem e djathja të shmajt, kjo nuk më takon mu me dhanë, po kam ju dhanë atyne të cilvua ka bë gati, ati jem. Kur e një gjunë këtë punë, dhe tjerë të idhnun me dy vlaznit. Po Jezus i thiri edhe ju tha, ju e dini që krenë të kombeve, i sunoj njerëzit e tyne, edhe matë mdhejt kanë pushtet mita. Midis jush nuk kam e kanë kështu, se kush ka qef mu boj madhë midis jush, kam e kanë shërbyesi juj, edhe kush dishëron mu boj pari midis jush, kam e kanë shërptori juj. Sikur biri njerit, që nuk erdhë për me shërbyja ti, po për me shërbyja aj, e për me dhanë jetën e vetë si shpërblim për shumicën. Kur ishin të ju largue prej Jerikoje, ati shkoj për mas një tur me madhe. Kur që, si ndigjun që aty pari po kalon Jezusi, dy qora që ishin unjë nga të rrugës bërtitën. Kim shirë për neve, o zët, biri Davidit. Turma i qortoj për me majtë qëtësi. Pa ta thirëshin ma fort, të i thanë, më shirë për neve, o zët, biri Davidit. Jezusi unal, i thiri edhe ju tha, qka po doni prej meje? Ata i thanë, zët, dojmë me nau qelë sytë. Jezusi t'i ardhë keqë për ta, edhe jo preku sytë. Aty në me njëherë ju erdhë drita e syve edhe shkuan për masë.